Það var barn í dalnum sem datt honum gat, en fyrir neðan þar rókindin, en fyrir neðan þar rókindin satt. En fyrir neðan satt ókindin ljót, náði hún þó naumlega neðan í barnsins, náði hún þó naumlega neðan í barnsins fót. Náði hún þó naumlega neðan í barn, dróð það út dyrnar og dustaði við, dróð það út dyrnar og dustaði við hjarn. Dróð það út dyrnar og dustaði við fenn, ætla ég að úr því riti ein lítil, ætla ég að úr því riti ein lítil tönn. Ætla ég að úr því riti auga blátt, kallaða kæti og hvað svo við, kallaða kæti og hvað svo við hátt. Kallaða kæti kindin mín góð, þetta hefur þú fyrir þín brek, þetta hefur þú fyrir þín brek og ljóð. Þetta hefur þú fyrir þitt brekastand, maklegt að væri ég minkaði þitt, maklegt að væri ég minkaði þitt dram. Maklegt að væri ég minkaði þinn þrótt, og ókindin landi það allt fram á, ókindin landi það allt fram á nótt. Ókindin landi það í þeim stað, þar til síðir að þar kom maður, þar til síðir að þar kom maður að. Þar til síðir að þar kom maður einn, upp tók hann barnið og ekki var hann, upp tók hann barnið og ekki var hann sitt. Tók hann barnið og inn í bæinn veik, en ókindin hafði sig aftur, en ókindin hafði sig aftur á kreik. Ókindar kvæðið endar nú hér, Hanna Sigga Magnúsdóttir gáðu nú, Hanna Sigga Magnúsdóttir gáðu nú að þér.